Nyt Yle Radio Yhdessä Ykkösaamu. Minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheet tänään. Eurovaalien ehdokaslistat umpeutuivat eilen. Vaaleihin on aikaa vielä reilu kuukausi. Miten politiikan sisällöt europarlamentissa eroavat Arkadianmäen linjauksista? Meillä vieraana tutkija ja meppikonkari. Lehtikatsaus noin 9:30. Lehdissä puhuttaa niin ikään eurovaalit. Kansainvälinen ilmastoraportti kehottaa välttämään hiilenpolttoa. Uusiutuviin energialähteisiin siirtyminen on kuitenkin hidasta, koska halpaa kivihiiltä on paljon saatavilla. Ulkomaanlehtikatsauslähetyksen lopuksi aiheena siellä Ukraina. Näistä aiheista Ykkösaamu. Tervetuloa seuraan. Eurovaalit siis lähestyvät ja aikaa vaaleihin on runsas kuukausi. Puolueiden ehdokaslistat sulkeutuivat eilen. Ennakkoon on povattu kiinnostavimpia eurovaaleja ikinä, mutta vielä tunnelmat ovat melko vaimeat liekkötyyntä myrskyn edellä. Meillä kevään eurovaalien tuulia ovat haistelemassa ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela ja ex-meppi konkariosastolta Reino Paasilinna. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan lähetysikkunan kysymyksellä. Siellä kommentoidaan keskustelua, vaikka emme ole vielä edes aloittaneet. Ja jos sitä nyt vähän vetää yhteen, mitä siellä on, niin ihmiset sanovat näin, että miksi nyt ylipäätään pitäisi olla kiinnostunut eurovaaleista, kun suomalaiset eivät voi siellä vaikuttaa kuin 2%, ja että eurovaalit kiinnostavat tällä kertaa vain siksi, kun eduskuntavaalit ovat niin kovin lähellä. Mitäs tähän sanotte, Reino Paasilinna?
No sitäkin varmaan joidenkin ehdokkaiden kohdalla, että katsotaan seuraavia vaaleja ja haittako tuo, koska kaikkia ei kuitenkaan voi ottaa, se on hyvä treenipenkki. Mutta kyllähän, jos meillä prosenteilla laskettaisiin, niin me emme kohta, meillä ei ole minkäänlaista teollisuutta eikä muutakaan, jos on niin pieni osa vaan tuota meidän konetta saatavissa tuonne markkinoille. Se on poikkeuksellisen hyvä tapa vaikuttaa kansainvälisiin asioihin ja valtaa on paljon, sitä on oikein lapiolla kannettu parlamenttiin. Mm. Joka tästä kieltäytyy, niin ei elä tässä päivässä eikä varsinkaan huomisessa.
Mm. Ja tietenkin tämän Suomen edun näkökulmasta voi myös ajatella, että voi vaikuttaa eurooppalaisiin poliittisiin voimasuhteisiin Euroopan parlamentissa. Ihan vaikka perinteisen vasemmisto-oikeisto-akselin muotoutumiseen, kuka siellä nousee niskan päälle nyt näissä vaaleissa. Tai nyt tietenkin, kun on paljon ollut puhetta myös tästä populismin ja EU-kielteisyyden noususta, niin voi vaikuttaa siihen kysymykseen, että kuinka paljon on EU-myönteisiä, kuinka paljon on EU-kielteisesti suhtautuvia meppejä parlamentissa.
Siinä kuulitte, älkää siis väheksykö eurovaaleja. Kuitenkin on niin, että vaalikentillä ei oikein vielä puhtia ole. Puheenaiheesta mikään ei ole noussut muita kantavammaksi, mutta ehdokaslistat ovat valmiit. Siellä on mukana useita ministereitä, ex-ministereitä, puolueen puheenjohtaja Kristillisestä liitosta, puoluesihteeri SDP:stä. Mitä te luette ehdokaslistoista noin kokonaisuutena puolueiden ja poliitikkojen suhtautumisesta tämänkertaisiin vaaleihin? Juha Jokela.
No kyllä se näyttää siltä, että meillä on nyt hyvin vahvat listat tulossa ja se kertoo siitä, että näistä aktiivivaiheessa olevat poliitikot katsovat, että Euroopan parlamentti on hyvin tärkeä vaikuttamiskenttä ja haluavat sitä kautta päästä vaikuttamaan yleiseurooppalaisiin asioihin ja varmasti myös sitä ajamaan Suomen etua siellä parlamentissa. Eli kyllä se kertoo näiden vaalien merkityksestä ja siitä, että parlamentin asemaa, niin kuin tässä todettiin jo, on korostettu ja nostettu viime vuosien aikana huomattavasti. Lissabonin sopimus oli tästä tämä merkittävin muutos, jolloin parlamentista tuli tasavertainen lainsäädäntöelin Euroopan unionin neuvoston kanssa, jossa jäsenvaltiot käyttävät valtaa.
Reino Paasilinna, teitä pidetään ja omaa kauttanne europarlamentissa pidetään menestyksekkäänä. Te olitte vaikutusvaltainen meppi. Mihin asioihin ehdokkaassa pitäisi kotimaassa kiinnittää huomiota ja siellä äänestyskopissa, kun sinne menee ja miettii, että ketä äänestää, niin minkälainen meppi sen pitäisi sinne lähettää?
No, kyllä siinä on tietysti vähän henkilöstä riippuen erilaisiakin piirteitä, mutta kyllä koulutus ja kommunikaatiokyky on yksi suuri tai kaksi suurta asiaa. Pitää perehtyä johonkin aiheeseen, jossa on sitten kärkimeppiä joukossa tai ehkä se ensimmäinen kaikista parhaista, jolloin tulee erittäin suuri vaikutusvalta lakien sisältöön, ei 5 miljoonalle, vaan 500:lle. Ja tämä on aivan toista myöskin siitä syystä, että siellä on näitä lobbareita paljon, toistakymmentä tuhatta. Muistan kohdallanikin erään suuren saksalaisen yhtiön suhteen, että se vaihtoi 3 kertaa lobbareita, kun ei saanut minun päätäni kääntymään.
Auttoiko?
Ei auttanut.
Juha Jokela, äänestyskopissa äänestäjän käsikirja ensimmäinen sääntö.
No, tämä on vähän semmoinen ehkä musta tuntuu tunnelma tähän kysymykseen vastaamisessa, mutta ehkä itse katsoisin juuri sellaista niin kuin aitoa kiinnostusta yleiseurooppalaisten asioiden hoitamiseen ja myös sitoutumista siihen. Ja mä en itse enää näitä siirtymiä esimerkiksi kansallisen politiikan ja eurooppalaisen politiikan Euroopan parlamentin välillä niin kuin hirveän ongelmallisia, no, mutta siinä ehkä kannattaisi katsoa sitä, että kulkevatko ne niin kuin saman suuntaan, eli onko kotimaan politiikassa samankaltaisia tehtäviä esimerkiksi hakeutumassa, jossa eurooppalainen politiikka, Euroopan unionin asiat nousevat esiin ja sitä kautta se tavallaan se ehdokkaan kiinnostus on selkeästi tästä koherenttia ja jatkuvaa näihin eurooppalaisiin asioihin.
Mm. Niinhän se menee, että valituksi tulevat edustavat europarlamentissa omaa eurooppalaista poliittista ryhmäänsä. Kokoomuslaisista tulee eurooppalaisen kansanpuolueen euroedustajia, keskustalaisista myös Paavo Väyrysestä, jos hän pääsee läpi, tulee liberaaleja, sosiaalidemokraateista tulee sosialisteja ja perussuomalaisista ei vielä oikein tiedetä, millaiseen ryhmään he asettuvat. Mikä merkitys ryhmällä on MEPin työssä, Reino Paasilla?
No, sen lain direktiivin kulku läpi tämän järjestelmän niin vaatii ehdottomasti tukijoita ja niitä saa omasta ryhmästä ja siellä on 2 suurta ryhmää. Sitten on keskikokoa ja niin poispäin. Nämä 2 suurta ryhmää ovat muodostaneet yhdessä enemmistön ja silloin jos 2 suurta ryhmää sopivat, niin tällaisen sopimisen seurauksena se menee läpi koko prosessin. Ja tulee päätökseksi. Näin olen ollut näkemässä ja tekemässä monta kertaa. Ja tämä eräällä tavalla yksinkertaistaa eurooppalaista kuvaa täällä kotimaassa, jos ajattelee, että 2 on isoa ja sitten muita. Mutta toisaalta siellä on kyvykkäitä siellä pienemmissäkin ryhmissä, jotka liittoutuvat sopivalla tavalla ja tehdään parempi paketti, eli suurempi paketti, niin näitä on eri muotoja, millä tavalla kaikki oikeastaan, jotka viitsivät ja osaavat, niin pääsevät mukaan ja saavat selustatuen omasta ryhmästään. Mm. Eli ryhmässä pitää olla sen verran näkyvä, ainakin omalla sektorillaan, että aina kysytään ensimmäiseksi, että voimmeko näin tehdä.
Mm. Eli siellä on se eurooppalainen ryhmä, joka sitä politiikkaa määrittää. Juha Jokela tässä jo sanoi, että siirtymä ei välttämättä ole kovin ongelmallinen, mutta se voi olla ongelmallinen. Ja sitten voi olla myös niin, että täältä Suomesta käsin on hiukan vaikea hahmottaa sitä, että minkälaista politiikkaa nyt vaikka ALDE tekee tai EPP tai sosialistit. Mitä, jos on niin, että kotimaan puolueen ja eurooppalaisen ryhmän politiikan välillä on iso ero? Miten MEPPi silloin toimii?
MEPPi silloin tekee omaa tunnon työtä ja äänestää sen, mikä on parasta. Jos kotimaa on väärillä raiteilla, tai ainakin jotkut, niin totta kai silloin tuetaan eurooppalaista linjaa. Mutta on toisinkin päin ja meidän lainsäädäntömme on kehittynyttä ja täällä tehdään omia lakeja, jolloin voi hyvinkin löytyä yhteisymmärrys.
Juha Jokela, politiikan tarkkailijana, minkälaisissa kysymyksissä näette, että voisi syntyä eroja suomalaisen emopuolueen ja sitten eurooppalaisen politiikan välillä?
No tässä niin kuin nykyisen parlamentin aikana niitä eroja on syntynyt tällaisen kansallisen kilpailukykyyn, kilpailunäkökohtiin liittyvissä asioissa. Otetaan nyt vaikka ilmasto- ja energiapolitiikka, paljon puhuttu rikkidirektiivi esimerkiksi. Tällaiset asiat, jotka vaikuttavat Suomeen tavalla tai toisella hyvin voimakkaasti ja siinä sitten MEPPi joutuu miettimään, että onko tässä nyt esimerkiksi Suomen hallituksen kanta se, jota pitäisi parlamentissa edistää vai sen oman ryhmittymän kanta. Mutta tällainen hajonta tietenkin näiden ryhmien sisällä on jossain määrin ihan luontaista. Sitähän tapahtuu kotimaisessa politiikassa myös eduskuntaryhmien sisällä joissain asioissa ja siinä mielessä se kuuluu parlamentin elämään, mutta kyllä siellä pyritään hyvin vahvasti saattamaan MEPit niin sanotusti yhteisen linjan taakse ja varmasti niin kuin tässä todettiin jo, niin tässä ryhmässä toimiminen ja siellä tällaisen voimakkaan aseman hankkiminen edellyttää hyvin pitkälle sitä, että sitoutuu näiden ryhmän keskeisten linjausten taakse.
No vielä kiteytetään, että millä asialla suomalainen meppi parlamentissa viime kädessä on? Onko hän Suomen asialla, tarkoittaa tässä nyt varmaan sitten hallituksen linjaa, eurooppalaisen ryhmänsä asialla, kuten Paasilinna tässä jo sanoi, vai kotimaisen puolueen asialla vai omalla asialla?
Kyllä tietysti kotimaa on koko ajan peilissä, mutta jotta saisi breakthroughn tai tällaisen läpilyönnin, niin on pakko luoda neuvottelusuhteet ja yhteistyötä eurooppalaisella tasolla. Ei mene muuten läpi. Ja se on vaan tosiasia. Ja tämä meppi näin ollen joutuu kahden vaihtoehdon väliin. Aika usein on niin, että ei ole kuin yksi vaihtoehto. Ja silloin se on ratkaistava. Ja kotimaa mielessä.
Kotimaa mielessä ainakin taustalla. No kun ajatellaan tulevaa viisivuotiskautta ja sitä asialistaa, agendaa, jonka parissa Euroopassa, Euroopan parlamentissakin töitä tehdään, niin ne mielessä kai tässä pitäisi sitten miettiä, kun sinne äänestyskoppiin menee ja saada selvyyttä ehdokkaiden kannoista, niin miten tämä agenda määrittyy? Mikä määrittää tulevan agendan Euroopan unionissa 5 vuoden ajan?
No nyt on selkeästi ollut pyrkimys siihen, että nämä vaalit, Euroopan parlamentin vaalit, ovat osa sitä agendan määrittämistä. Kansalaiset pääsevät suoraan ilmaisemaan poliittisen tahtonsa ja sen kautta sitten muodostuu parlamentti. Ja nyt tässä on pyritty siihen suuntaan, että parlamentin voimasuhteet heijastuvat myös sitten muun muassa komission nimittämiseen. Komissio on perinteisesti nimitetty hyvin vahvasti jäsenmaiden tahdon mukaan, mutta Lissabonin sopimuksen jälkeen on nyt pyrkimys selkeästi siihen, että vaalien tulos heijastuisi esimerkiksi komission puheenjohtajan valintaan, jolla on keskeinen asema sitten tämän tulevan poliittisen agendan määrittämisessä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että nyt pelkästään näissä vaaleissa valittaisiin se agenda, vaan kyllä siihen vaikuttaa yhä edelleen Euroopan jäsenmaat, Euroopan unionin jäsenmaat ja tietenkin niistä suurimmat vaikutusvaltaisempana. Myös komission nimittämisen yhteydessä Euroopan neuvosto on se keskeinen päätöksentekofoorumi, jossa sitten komissaariehdokkaita pohditaan ja yhteistoiminnassa sitten parlamentin kanssa muodostetaan se tuleva komissio.
No kun näin on, että parlamentin voimasuhteet yhtenä tekijänä vaikuttavat. Jo tässä oli puhetta, että vaalitulos näyttää siltä, että EPP ja sosialistit saattavat olla hyvinkin tasaisia ja ne ovat ne kaksi ryhmää. Mitä sieltä on tulossa? Mitä ne haluaa, EPP ja sosialistit?
No kyllä tämä pankkikysymys ja rahan hallinta on sellainen, että kun menee koppiin, niin kannattaa miettiä, että maksanko minä veronmaksajana pankkien luottotappiot vai olisiko se pankkien oma tehtävä tai rahajärjestelmän oma tehtävä, koska onhan se kohtuutonta, että me sitä maksamme. Näitä löytyy monia. Jotkut ovat mielessään ilmastokysymyksiä, joka sisältää niin laajan kirjon erilaisia toimenpiteitä, että se on varmasti agendalla koko tämän 5-vuotiskauden. Eli näitä löytyy tällaisia isoja asioita, mieluummin näitä isoja kuin pieniä, koska ne kiusaavat ihmisiä ja liian pikku tarkkaa säädäntöä pitää voida soveltaa kunkin kansakunnan omiin ehtoihin. Toiset asuvat pohjoisessa ja toiset asuvat ties missä.
No otetaan kiinni taloudesta. Tiukka talouslinja sai paljon arvostelua jo silloin, kun kriisiä oikein todella olan takaa yritettiin hillitä ja jollakin tavoin siinä onnistuttiin, ainakin euro kesti. Missä talouslinja luodaan? Miten mepit siihen vaikuttavat?
No nyt on tietenkin hyvä muistaa, että tässä kriisin yhteydessä, näiden suurien päätösten yhteydessä, jäsenmaat ovat olleet selkeästi Euroopan neuvostossa, Euroopan unionin neuvostossa niskan päällä, johtuen ihan siitä, että näitä päätöksiä, joita on tehty, niin niitä ei ole tavallaan kirjattu perussopimuksiin. Ei ole ajateltu, että ne ovat sellaisia asioita, joissa Euroopan unioni pitäisi ottaa ja toimia vahvasti. Ja sen takia sitten jäsenmaat aina näissä uudistamiskysymyksissä tulevat selkeämmin tälle kentälle. Mutta parlamentin roolia on tietenkin tässäkin pyritty sitten jossain määrin vahvistamaan ja takaamaan se, että parlamentin kautta kanavoituisi sitten, erityisesti kun tänne EU-tasolle on nyt luotu näitä uusia talouspoliittisia välineitä, niin niiden tavallaan tämä parlamentaarinen kontrolli. Ja tässä tietenkin sitten täytyy katsoa niitä poliittisia jakolinjoja, poliittisia ideologioita, joita eri ryhmittymillä on siinä, että miten eurooppalaista taloutta nimenomaan täällä Euroopan tasolla tulisi hoitaa.
Niin, Eurooppa on suurin talous. ja sitä pitää hoitaa huolella ja viisaiden ihmisten toimista. Ja siihen on kiinnittävä paljon huomiota, sillä jos ei me tee sitä, niin kuka sen tekee. Eli kyllä se on keskiössä, mutta sitten on muita pöydällä, jotka ovat liitännäisiä tähän samaan talouteen. Mutta pitäisin kyllä erittäin tärkeänä näinä vaikeina aikoina sitä, että meillä on edes Euroopan unioni, jossa on myöskin klausuuli siitä, että miten autetaan jotakin jäsenmaata, jos jäsenmaa joutuu vaikeuksiin.
Niin, näin on tehty ja sitä ei ole kyllä sopimuksiin kirjattu. Eli oikeasti ollaan sellaisessa tilanteessa, että taloutta on hoidettu ohi sopimusten. Periaate, että jokainen jäsenmaa hoitaa itse omat velkansa, se on vahvasti romukopassa. Miten nämä nyt tehdyt päätökset hinataan sopimusten piiriin vai miten te uskotte, että tässä menetellään, jotta jo tehdyt päätökset olisivat EU:n omien sääntöjen mukaisia ja jälleen kerran, miten ne MEPit siihen vaikuttaa?
No kyllä tässä nyt on nämä suuret muutosprosessit edelleen käynnissä ja selkeästi varmasti näiden vaalien jälkeen ja kun saadaan unionille uudet poliittiset johtajat ja virkamiesjohtajat, niin sitten ryhdytään, kääritään hihat ja ryhdytään toimiin, jotta saadaan vietyä ne loputkin uudistukset läpi. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että jo nyt tehdyt päätökset pyritään viemään tähän nykyiseen EU:n oikeudelliseen ja toimielin kehikkoon vahvemmin mukaan kuin ne nyt ovat. Ja perussopimusten avaaminen on keskustelussa tällä hetkellä joko rajatusti tai laajemmin. Ja nyt sitten kun perussopimuksia lähdetään uudistamaan, niin siinä Euroopan parlamentilla on myös nykyisin oma roolinsa. Ja parlamentti tulee mukaan esimerkiksi tällaisen tulevaisuuskonventtiin, jossa sitten käsitellään juuri näitä asioita. Ja sitä kautta myös pääsee kansalaiset suoraan vaikuttamaan perussopimusten muutosprosesseihin.
Reino Paasilinna, millainen savotta se on MEPeille, jos konventtiin mennään ja ruvetaan perussopimukseen hinaamaan näitä jo tehtyjä, käytäntöön vietyjä päätöksiä?
Pitää
tai kun
hyvin,
niin tehdään.
Hyvin aloitettu, tai ainakin jotenkuten aloitettu, pitää saada päätökseen. Se on selvä. Siihen erikoistuu joukko MEPejä, jotka pitävät huolen, että ei tehdä mitään filunkia. Mä luulen, että koko euroyhteisö ainakin jossakin mitassa havahtui, kun tuli tämä talouskriisi, jota nyt elämme. Ja millä tavalla sitä pantaan kokoon uudelleen ja toimivaksi vertailtuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja niin poispäin, niin kyllä mä luulen, että nyt on haluakin eri tahoilla puhaltaa yhteen hiileen, joka heijastaa päivälläkin valoa.
Eli ainakin yksi yleiseurooppalainen teema on löydetty, se on talous. Vielä pari kysymystä koskien Ukrainan kriisiä. Se on kaikkien huulilla ja se aiheuttaa tietysti myös EU:n ulkosuhteisiin suurta painetta. Miten arvioitte sen heijastusvaikutuksia eurovaaleihin?
No varmasti tässä nousee vaalien yhteydessä keskusteluun nämä unionin ulkosuhteet, ulkopolitiikka. Ja siellähän tietysti vahvasti nousee myös keskusteluun unionin taloussuhteet, koska tähän Ukrainan kriisin hoitamiseen on nyt jo kytketty aika vahvasti talouspakotteet ja sitä kautta varmasti näitä tullaan arvioimaan. Mutta tietenkin parlamentin rooli tässä unionin ulkopolitiikan määrittämisessä ei ole se kaikkein vahvin, vaan tässä nojataan hyvin vahvasti yhä edelleen jäsenvaltioiden linjauksiin Euroopan unionin neuvoston kautta, Eurooppa-neuvoston kautta. Tosin sitten on hyvä muistaa, että kun siirrytään tänne kauppapolitiikan saralle, niin se on nykyään unionin yksinomaisessa toimivallassa ja sitä kautta parlamentin rooli kauppapolitiikan määrittämisessä on sitten vahva.
Ja tässä voivat tulla kyseen sanktiot.
Joo, sanktioissa tietenkin sitten tarvitaan myös usein jäsenvaltioiden yksimielisyys, eli se valuu myös tänne poliittiselle puolelle, että se ei ole puhtaasti kauppapolitiikkaa, vaan siinä on tällainen poliittinen, ulkopoliittinen tendenssi, ja silloin täällä Euroopan unionin neuvostossa jäsenmaiden kesken sanktioista luodaan ne poliittiset suuntaviivat, joiden puitteissa sitten toimitaan.
Jäsenmaiden rooli tuntuu edelleen olevan varsin vahva monessakin asiassa, vaikka parlamentin valta on lisätty. Vielä Reino Paasilinna, mikä voi olla europarlamentin kontribuutio Ukrainan kriisiin?
Kyse on tämän kansalaisyhteyden ylläpito ja parantaminen, että nyt tuli vaalikentälle uusi asia, jota emme uskoneet tulevankaan. Nyt varmaan ihmiset huomaavat, että eiköhän tuo kansainvälinen yhteistyö olisi paremmin kuin että yksin jäisimme. Ja se on sekä taloudellinen että poliittinen että sotilaspoliittinen asetelma, joka varmasti on syytä siellä kopissa muistaa.
Kiitoksia keskustelusta Reino Paasilinna ja Juha Jokela.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ykkösaamussa tulossa vielä. Lehtikatsauksessa myös juttuja eurovaaleista. Ja sitten puhumme kivihiilestä. Sen käyttö sen kun vain lisääntyy, vaikka ilmasto lämpenee. Missä vika ja mitä olisi tehtävissä? Ulkomaanlehdissä asiaa Ukrainasta. Mutta nyt kotimaisiin lehtiin ensin lähetysikkunan kautta. Teresa Meriläinen, mistä ikkunassa keskustellaan?
No, lähetysikkunassa eurovaaleihin liittyen sanotaan muun muassa, että vaaleissa olisi kerrottava oman EU-ryhmän tavoitteet. Ja Suomen eli kotimaan väreillä ratsastaminen on suorastaan petosta, näin sanotaan. Kysytään myös, että mikä on puolueiden kanta Venäjä-politiikkaan tuolla Euroopassa. Ja tietenkin ihmetellään perinteisesti, että mikä merkitys EU-parlamentin houkuttelevuudessa on hyvillä tuloilla, paljonko mepille jää käteen kuukaudessa.
Eli no niin, ja täällä asiantuntijat näyttävät peukkua lähetysikkunalle, siellä ollaan ilmeisesti asiantuntevia. Sitten lehti.
Lehdissä eurovaalit puhuttavat myös. Aamulehden mukaan tarvitaan nyt herättelyä, koska kotimaan politiikka pöhisee näiden puheenjohtajakisojen ympärillä niin paljon, että vaalit uhkaavat jäädä niiden varjoon. Aamulehden mukaan ehdokkaissa ei ole valittamista, koska ovat hyvin nimekkäitä ja kansalaiset voivat poimia rusinat pullasta, ja näin myös tapahtuu, koska tutkimuksen mukaan reilusti yli kolmannes pitää ehdokasta tärkeämpänä kuin tätä puoluetta. Ukrainan kriisi ravistelee Eurooppaa, mutta suomalaiset euroehdokkaat seisovat unionin yhteisen linjan takana kuin tinaa sotilaat. Eli Ukraina ei nouse äänestyskriittiseksi aiheeksi eurovaaleissa, ennustaa Aamulehti. Äänestysaktiivisuuden nousulle on kuitenkin hyvät pohjat. Eurobarometrin mukaan peräti 2/3 haluaa nimittäin muutosta unionin toimintaan. Myös Helsingin Sanomat uskoo, että äänestysaktiivisuus tulee olemaan tavallista suurempi. Ainakin tästä on toivoa, ja syy on osin siinä, että ehdokaslistat ovat kovat. Ilkka on huolissaan maakuntien edustuksesta. Maakuntien meppejä tarvitaan myös europarlamenttiin, ja tällä kertaa eurovaaliehdokaskaartin eturivissä ei ole siinä määrin maakuntien ehdokkaiksi profiloituneita kuin monilla aiemmilla kerroilla, kirjoittaa Ilkka. Ja tätä kärjistää se, että pääkaupunkiseudulla on perinteisesti äänestetty vilkkaammin kuin muualla Suomessa. Ilkka toivoo, että toukokuussa tämä kääntyy, tai ainakin, että tasataan äänestysprosentti maakuntien ja kaupunkiseudun välillä. Ja Kaleva puolestaan ennakoi, että kuntauudistus lähtee nyt etenemään, kun hallitus älysi poistaa tuon pakkoliitospykälän. Pakko ei toimi Suomessa. Sote voi nyt nytkäyttää kuntakentän järjestelyt eteenpäin luontaisella voimalla. Kunta ajautuu suurelta osin työttömäksi, kun eniten henkilökuntaa ja rahallista panostusta vaatineet sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kunnan sijaan sote-alueen hallinto. Ja kuntaliitosselvityksessä joudutaan kysymään kiperiä kysymyksiä, kuten mitä teemme kunnalla, jolla ei ole enää juuri mitään tehtävää. Maaseudun tulevaisuus valmistelee jo pääsiäisen viettoa ja lammasateriaa. Kotimaista lammasta ei kuitenkaan riitä kaikille halukkaille. Kotimainen tuotanto kattaa vain vajaan kolmanneksen vuosittaisesta, ja Uuden-Seelannin lampaalla paikataan tätä vajetta. Vaikka lammas on Suomessa perinteinen kotieläin, kyse on kuitenkin edelleen erikoistuotteesta. Maaseudun tulevaisuuden mukaan tuotanto olisi varaa kolminkertaistaa, jos kuluttajat niin haluavat. Ja huomattavaa on sekin, että lammas hyödyntää rehukseen kasveja ja laitumia, joilla ei muuten olisi käyttöä, ja se on myös tehokas ja ekologinen maisemanhoitaja, eli lammasta pöytään.
Lammas on ainakin hyvää.
Sitten Suomenmaa vielä kommentoi Savon Sanomien kertomaa Kuntaliiton arviota siitä, että jopa 24 000 suomalaista asuu vakituisesti mökillä, vaikka lain mukaan näin ei saa tehdä ilman tarvittavien lupien hankkimista. Ja syy on tähän se, että jos mökeille muutetaan pysyvästi, niin sitten nämä asukkaat saattavat ruveta vaatimaan kunnilta esimerkiksi koulukuljetuksia, ja tähän ei haluta mennä. Suomenmaa arvostelee tätä kuitenkin kipakasti. Pohjimmiltaan kyse on tarpeettomasta viranomaisvallasta, joka kohdistuu jälleen kerran maaseudun elinvoimaan. Onneksi kansalaiset ovat kekseliäitä, ja vakituinen asunto voi olla vaikka postilaatikko. Tuskin viranomaiset voivat vielä määrätä, kuinka paljon ja kuinka pitkiä aikoja ollaan kesämökillä.
Kiitoksia lehdistä, Teresa. Ja sitten asiaa energiasta. Öljy, kivihiili ja kaasu pitäisi korvata uusiutuvilla energiamuodoilla. Muutos on tehtävä pian, jos halutaan välttyä ilmaston lämpenemiseltä 4-5 asteella, kun jo 2 astetta on kriittistä ihmiskunnan kannalta. Näin varoittaa YK:n alainen hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC tuoreessa raportissaan. Samaan aikaan kivihiilen käyttö on kasvussa, pohjoisen napa-alueen öljyvarojen hyödyntämistä pohditaan. Miten öljyn ja kivihiilen korvaaminen pikavauhtia olisi mahdollista ja minkälaista päätöksentekoa se vaatisi? Keskustelemassa energiajärjestelmä tutkimustiimipäällikkö Tiina Koljonen teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Pitkä litania, mutta kyllä siitä selvittiin. Kuinka vakavana te pidätte IPCC:n raportin tuloksia ihmisen kannalta, Tiina Koljonen?
No kyllähän IPCC-raportin tulokset niin ovat samansuuntaisia kuin aikaisemminkin on jo esitetty. Eli kyllä käytännössä tilanne on se, että maailman päästöt, kasvihuonekaasupäästöt pitäisi saada jo nyt hyvinkin nopeasti kääntymään laskuun. Eli kyllä me käytännössä, niin se on erittäin vakava tilanne siinä mielessä, että tarvitaisiin kansainvälinen sitova ilmastosopimus, jotta niin kuin tietyllä tavalla niin päästäisiin sille oikealle uralle näiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen suhteen.
Mikä muuttuu, jos ilmasto lämpeneekin? 2 asteesta on puhunut, nyt puhutaan jo 4-5 asteesta, Markku Ollikainen. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa merenpinnan nousua merkittävästi enemmän kuin nyt, noin 80 senttiä on arvio, mikä tarkoittaa, että kaikilla alavilla alueilla asuminen tulvat tulee paljon hankalammaksi. Sitten se tarkoittaa sääilmiöiden äärevöitymistä entisestään, jolloin myrskyjen ja rankkasateiden vastaavien ilmiöiden määrä lisääntyy. Sitten sosiaalisesti se asteittain alkaa tarkoittaa sitä, että syntyy maailmaan ilmastopakolaisuutta ja sitä kautta asteittain syntyy myös tällaista yhteiskunnallista levottomuutta ja liikehdintää. Eli itse asiassa se kulkee kyllä koko niin kuin yhteiskuntarakenteen läpi, infrastruktuurista, luonnon oloille alttiista toimialoista ja sitten ihan tänne sosiaaliseen sfääriin saakka.
Eli vaikutukset ovat valtavat. Mitä te ajattelette siitä, että yhä edelleen kivihiilen käyttö kasvaa esimerkiksi Suomessa? Kun tässä nyt puhutaan tämmöisiä asioita ja silti mennään toiseen suuntaan kuin piti.
No tässähän oleellinen tekijä on se, että esimerkiksi EU:n päästökaupassa niin meidän päästöoikeuden hintataso on hyvin alhainen. Ja toisella puolella on sitten puolestaan se, että Yhdysvalloissa liuskekaasua on tullut markkinoille, jonka puolesta sitten tätä halpaa, niin sanotusti halpaa kivihiiltä on valunut sitten Euroopan markkinoille. Eli ollaan todellakin siinä tilanteessa, että kivihiilen käyttö on kasvanut. Eli nyt sitten ollaan tilanteessa, että meidän pitäisi EU-tasollakin saada päästöoikeuden hinnat kasvamaan, jotta tietyllä tavalla niin kuin pystytään taas vähentämään tätä kivihiilen käyttöä. Eli tässähän kyllä voi olla sellainen tilanne, että meillä on tietynlainen tämmöinen markkinahäiriö tässä, että sitä niin sanotusti halpaa kaasua Yhdysvalloissa on tullut niin paljon käyttöön, ja toisaalta me ei vielä tiedetä sitä, että miten pitkällä aikavälillä kaasun hinta kehittyy. Eli tässä voi olla myös tämmöinen väliaikainen markkinatilanne, mutta kyllä se päästöoikeuden hintatason kehitys on se oleellinen tekijä, että miten me päästäisiin taas tälle vähemmän hiiliselle uralle.
Se, mitä Tiina Koljonen puhuu, on tietysti selitystä sille, miksi näin on, että hiiltä käytetään. Se on halpaa, mutta se kuulostaa pikavoitolta, kun sitä vertaa tai peilaa siihen, mitä Markku Ollikainen äsken sanoi.
No niin. Yritykset toimivat siinä niin kuin ilmastopolitiikan puitteissa, mikä on luotu. Ja tällä hetkellä päästöoikeuksia on runsaasti liikkeellä. Eli meidän päästöjen määrä on alhaisempi kuin mitä EU:n, siis päästökauppasektorilla, se on alhaisempi kuin mitä EU on halunnut, jolloin yrityksillä on tavallaan luotu tilaa käyttää tätä kivihiiltä nyt sitten suhteessa enemmän. Mutta joka tapauksessa on niin kuin syytä ajatella niin, että kyse on tämmöisestä väliaikaisesta ilmiöstä, jonka EU pystyy helposti politiikkaansa täsmentämällä korjaamaan.
Mikä se on se poliittinen tahtotila, miltä se näyttää, kun te tätä varmasti myös seuraatte Mitä sieltä on tulossa? Onhan niitä kaikenlaisia tavoitteita komissio asetti.
No niin, komissio asetti vuodelle 2030 tavoitteeksi 40% vähennyksen päästöihin. Se vähennysprosenttina sinänsä mun nähdäkseni riittää. Olennaista on nyt vaan miettiä, että miten se vähennysvelvoite kohdistetaan nimenomaan tuonne energiasektoriin, eli päästökauppasektorin suuntaan. Siinä suhteessa se ehdotus oli huono, koska vähennysvelvoite päästökauppasektorille on noin 300 miljoonaa tonnia, kun se on sitten 660 miljoonaa tonnia sitten sinne ei-päästökauppasektorille, jos vähentäminen on kallista. Tämä olisi erittäin tähdellistä korjata tässä komissioehdotuksessa.
Mitä muuta tarvitaan? Tiina Koljonen.
No kyllä me myös tarvimme sitten uusien teknologioiden kehitystä, jotta me saadaan esimerkiksi uusiutuvien teknologioiden osalta niin teknologian kehitys nopeutettua siten, että me saamme myös sitten näitä puhtaita teknologioita markkinaehtoisesti käyttöön. Eli kyllä sillä teknologian kehityksellä on myös hyvin, hyvin merkittävä rooli sitten tämän tulevaisuuden energiajärjestelmän kehityksen osalta.
Ja tästä teknologian kehityksestä on puhuttu kauniita sanoja vaikka kuinka paljon. Nyt tilanne on se, että kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan uusiutumattomien polttoaineiden tukiin käytetään maailmassa jopa 400 miljardia euroa vuodessa, kun taas sitten näiden uusiutuvien tuet ovat 73 miljardia euroa. No tämähän vääristää tietenkin tätä markkinatilannetta aivan hurjalla tavalla nimenomaan näiden ilmaston kannalta haitallisten polttoaineiden suuntaan. Mitä te tuumitte siitä, että esimerkiksi Venäjä lopettaisi tuet, kun sen talous on riippuvainen öljyn, kaasun, kivihiilen myyntituloista?
No siis missä tahansa, jos tuet lopetettaisiin, se olisi hyvä asia. Ne. Ei ole mitään syytä olettaa, että Venäjä niin tekisi kuitenkaan. Ei nyt eikä ihan lähitulevaisuudessakaan. Kyllä itse asiassa muualla maailmassa täytyy tätä muutosta tapahtua, jos ilmasto-ongelmaa jotain voittaa.
No Eurooppa yrittää näyttää suuntaa, mihin se riittää?
Kyllä Euroopan kehityksellä siinä mielessä on merkitystä. Eli täällä pystytään demonstroimaan, että pystytään tämmöiseen hyvinkin radikaaliin ilmastopolitiikkaan. Mutta tietyllä tavalla niin Eurooppa yksin ei pysty pelastamaan maailmaa. Eli kyllä me edelleenkin tarvitaan tämä sitova kansainvälinen sopimus, jotta esimerkiksi estetään hiilivuoto, eli teollisuuden karkaaminen Kiinaan esimerkiksi. Eli siinä mielessä niin Euroopan teolla on merkitystä ja EUlla, mutta se ei yksin riitä pelastamaan tätä ilmastonmuutoksen riskiä.
Sitova ilmastosopimus, sitä on yritetty tehdä ja näitä kansainvälisiä suuria ilmastokokouksia on ollut vuosikymmeniä. Ne ovat poliittisesti äärimmäisen vaikeita. Sielläkö se toivo lepää?
No kyllä merkittävä osa toivosta täytyy levätä siellä. Sen lisäksi tietysti sillä, mitä kaikki valtiot tekee. Kiinahan tässä nyt on esimerkiksi hyvin tärkeässä roolissa. Kiina on tällä hetkellä maailman suuri uusiutuvan energian investoija ja tuottaja. Ja jos tämä trendi voimistuu, niin tietysti silloin myös mahdollisuudet kansainvälisen ilmastosopimukseen paranevat. Mutta tällä kaudella Pariisi 2015 ilmastosopimusneuvottelut lähtee hieman toiselta pohjalta, jolloin voidaan ehkä toivoa, että uusi lähestymistapa tuottaisi sitten paremman tuloksen myös noihin neuvotteluihin.
Yli 80% maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Öljy, kaasu, kivihiili. Miten ne voidaan korvata? Aloitetaan Suomesta. Tässä oli jo sitä, että markkinat ovat vääristyneet ja tukipolitiikkaa pitää muuttaa, mutta miten? Ratkaistaan ongelma tässä. No, 3 minuuttia aikaa.
No ensinnäksi voi sanoa, että ratkaisu ei varmastikaan ole helppo, mutta jos vertaa Suomen mahdollisuuksia muiden vaikka OECD-maiden mahdollisuuksiin, niin Suomella on kyllä hyvät mahdollisuudet. Meillä on tällä hetkellä jo monipuolinen energiarakenne. Se mahdollistaa useisiin eri vähähiilisiin polkuihin. Meillä on huomattavat uusiutuvan energian varannot, eli puun käyttö. Tähän tietysti liittyy tulevaisuudessa myös keskustelu siitä, että mikä on puun käytön ja biomassan käytön kestävyys. Eli me tarvitaan edelleen tätä niin sanotusti monipuolista energiarakennetta. Eli uusiutuvaa ydinvoimaa, myös fossiilisia polttoaineita, edellyttäen, että meillä on kivihiilen hiilidioksidin erotus ja varastointi käytössä. Eli mahdollisuudet kyllä on, ja mekin ollaan tehty taustaselvityksiä tähän Suomen vähähiilitiekarttaan, ja ollaan niin kuin todettu useassa selvityksessä, että kyllä Suomi pystyy, mikäli teknologiat saadaan kaupallisesti käyttöön riittävän nopeasti.
Mitä se vaatii?
No siis Suomihan tietysti päästökauppasektorin kautta toimii koko EU-tasolla. Eli Suomen päätösvalta ei päästökauppasektorin osalta EU:ssa. Eli mä etän niin kuin EU:n osana energiatuotantoa sille tielle, mikä me halutaan. Eli mitä EU haluaa, eli sinne 85%. Mutta sitten muutoin meillä tarvitaan ennen muuta, sanotaanko tämmöistä uutta lähestymistapaa tämmöiseen ilmastomyönteiseen kasvuun, joka perustuu puhtaaseen teknologiaan tai edistyneeseen teknologiaan, ja sitten tutkimus- ja tuotekehittelytyön edistämistä ja tiedon diffuusiota, teknologisen tiedon diffuusiota, niin että se mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti leviäisi yli niin kuin yhteiskuntarakenteen.
Kuinka vahva poliittinen tahto Suomessa on tähän suuntaan kulkea, kun te tätä asiaa tarkkailette?
Mä uskon, että poliittinen tahto on vahva. Kyse on enemmän siitä, että miten me osataan. Miten hyvin ja miten taitavasti me osataan tässä tilanteessa toimia.
Sillä puolella olisi vielä vähän kehitettävä.
Niin tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, että me ei oikeastaan tiedetä, että mikä tulevaisuuden niin sanotusti paras polku tähän vähähiiliseen on. Me ei oikeastaan tiedetä, että mikä tulee olemaan niin sanotusti voittajateknologia. Että todennäköisesti tulee olemaan teknologioita, joista me ei edes vielä tiedetä.
Mutta uutta ei synny, jos ei yritetä, jos ei kokeilla. No vielä, kysyn, kun tässä sanottiin jo ydinvoima mainittiin, ja tätä IPCC-raporttia kun lukee, niin ydinvoimaa itse asiassa se saa jonkunlaista niin kuin suopeaakin kohtelua osakseen. Mitä te sanotte, onko ydinvoima kenties jollakin tavalla tulossa takaisin kartalla? Jos se on, nyt puhutaan fennovoimasta, vaan vähän yleisemmin.
Maailma, mitä se on mahdollista. Esimerkiksi Britanniassahan on käynnissä hanke, jossa ikään kuudelle ydinvoima tulisi mukaan tuotantopalettiin. Mutta tässä täytyy sanoa, että tämä on asia, joka liittyy yleensä kansallisiin arvoihin. Tässä maat ja maiden arvostukset poikkeaa ja jokaiset tekee varmaan tästä sitten sen mukaisia ratkaisuja. Eli semmoista, tämä ei ole universaali teknologia, sanotaanko näin sitten.
Ja siinä on politiikka vahvasti mukana. Ja vielä ihan vihon viimeinen kysymys, kun aina välillä kuulee vahvaakin kritiikkiä IPCC-raportteja kohtaan. Ja ylipäätänsä on ihmisiä, jotka kyseenalaistavat koko ilmastonmuutoksen ja ainakin ihmisen toiminnan sen ikään kuin katalysaattorina. Mitä te sanotte näille kriitikoille? Tiina Kolin ensin.
No kyllähän useiden IPCC-raporttien perusteella voidaan sanoa, että kyllä ilmastonmuutos on totta. Ja se, että jokaisen henkilön pitäisi kyllä niin kuin omalla toiminnallaan miettiä sitä, että mitä pystyisi tekemään. Eli käytännössä kyllä jokaisen toiminnalla on väliä. Eli se, että puheet, että itse ei pysty vaikuttamaan, niin kyllä pystyy vaikuttamaan. Ja tietyllä tavalla niin kuin tämmöisen niin kuin sosiaalinen tilaus sille, että jokainen haluaa tähän vähähiiliseen yhteiskuntaan, niin on olemassa.
Ja vielä Markku Kolju. Ollikaan.
No vaan sen verran, että tiedemaailmassa skeptikkojen määrä on selvästi vähentynyt. Että sellainen debatti, mitä käytiin vielä 5 vuotta sitten, on likimain kadonnut. Eli konsensus on selvästi vahvempi kuin aikaisemmin.
Kiitoksia näistä arvioista, Tiina Koljonen ja Markku Ollikainen.
Kiitos.
Ja lähetyksen päätteeksi vielä ulkomaan lehtikatsaus. Sen aiheena ovat Itä-Ukrainan tapahtumat ja se, mitä tilanteen ratkaisemiseksi pitäisi länsimaisen lehdistön mielestä tehdä. Moni kirjoittaja uskoo edelleen, että tehokkain keino vaikuttaa Venäjän toimintaan on talouspakotteiden tiukentaminen. Katsauksen on toimittanut Johanna Numminen.
Brittitoimittaja Luke Harding kertoo The Guardianissa, kuinka maastopukuisten miesten joukko poseeraa itä-ukrainalaisen Slavianskin kaupungintalon portailla. Miehillä on Hardingin mukaan sotilasmalliset AK-47 rynnäkkökiväärit, kommandoveitset, luotiliivit ja radiopuhelimet. Lähellä on vihreä sotilasajoneuvo, jossa ei ole tunnuksia. Olemme kasakoita, yksi miehistä sanoo. Sillä ei ole väliä, mistä me tulemme. Hän ei kerro nimeään, mutta pitää lyhyen oppitunnin Venäjän ja Ukrainan slaavilaisten heimojen yhteisestä 1000 vuoden taakse ulottuvasta historiasta. Financial Times muistuttaa pääkirjoituksessaan, että Venäjä käytti samanlaisia tunnuksettomia erikoisjoukkoja lietsomaan levottomuuksia Krimillä ja myöhemmin liitti alueen itseensä. Lehden mukaan on selvää, että Vladimir Putin käyttää nyt uudelleen samaa taktiikkaa ja Yhdysvallat on oikeassa, kun se sanoo asian ääneen. Samalla lehti kuitenkin uskoo Venäjän presidentin lähes varmasti ymmärtävän, että täysimittainen hyökkäys Ukrainaan toisi sekä sotilaallisia että taloudellisia vaikeuksia. Financial Timesin mukaan Yhdysvaltojen ja EU:n pitäisi nyt tehdä Putinille selväksi, mitä tapahtuu, jos nykyisen kaltaiset provokaatiot jatkuvat. Toistaiseksihan lännen viesti on ollut, että nimenomaan hyökkäys Itä-Ukrainaan laukaisisi Venäjän talouden ytimeen vaikuttavat pakotteet. Mutta seurauksia pitäisi olla myös Ukrainan horjuttamisella nykyisen kaltaisin salamyhkäisin keinoin. Financial Times suuntaa viestinsä erityisesti EU-maiden johtajille. Rankaisutoimiin pitää valmistautua, vaikka se merkitsisi iskua myös maiden omille talouksille. Saksan entinen puolustusministeri Karl Theodor zu Guttenberg kirjoittaa Financial Timesissa, että liittokansleri Angela Merkelin käsitys Putinista on selvästi muuttunut. Guttenberg muistuttaa, kuinka vuoden 2008 Georgian sodan jälkeen Merkel oli valmis sanomaan vain, että Venäjän toimista osa oli suhteettomia. Tällä kertaa Merkel on luonnehtinut Venäjän toimia uhkaksi naapurimaille ja sanonut jälkimaininkien voivan aiheuttaa Venäjälle valtavia taloudellisia ja poliittisia vahinkoja. Saksassa Venäjä-politiikassa on kaksi koulukuntaa, Guttenberg muistuttaa. Toisten mielestä Saksan pitäisi ulkosuhteissaan korostaa demokratiaa ja vapautta. Toisten mielestä Saksan taloudelliset intressit ovat tärkeämpiä. Jälkimmäiset ovat yleensä olleet vahvemmilla. Guttenberg uskoo, että Itä-Saksassa kasvanut Merkel kuitenkin osaa nähdä neuvostopropagandan läpi ja näyttää nyt menettäneen kärsivällisyytensä Putinin puheisiin Ukrainan itsepuolustusjoukoista ja uhkaavista vihollisista. Vahvan kotimaisen painostuksen edessä Merkelin voi silti olla vaikea vetää omaa linjaa. Toistaiseksi Venäjän vastaiset talouspakotteet ovat olleet suppeita ja lähinnä symbolisia, kirjoittaa yhdysvaltalainen taloustieteilijä Robert Kahn Foreign Affairs-lehden verkkosivuilla. Pienelle joukolle liikemiehiä ja virkamiehiä ja yhdelle Venäjän johtoon läheisissä yhteyksissä olevalle pankille on määrätty matkustuskieltoja ja omaisuutta on jäädytetty. Venäjä on erotettu G8-ryhmästä ja Venäjän ja lännen väliset kauppaneuvottelut on keskeytetty. Monissa aiemmissa poliittisissa konflikteissa pakotteita ei ole todettu erityisen tehokkaiksi, mutta Venäjän tapauksessa niiden koventamisella saattaisi Kahnin mukaan olla voimakastakin vaikutusta. Yhdysvaltalaisekonomistin mukaan Venäjä olisi erityisen haavoittuvainen kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin vaikuttaville pakotteille. Niillä voisi Kahnin mukaan aiheuttaa Venäjälle samanlaisen tilanteen kuin mihin yhdysvaltalainen investointipankki Lehman Brothers joutui vuonna 2008. Kun kansainvälinen lainarahoitus yhtäkkiä lakkaisi, pääsy kansainvälisiin maksujärjestelmiin katkeaisi ja luottamus katoaisi, Venäjän kyky käydä kauppaa ja investoida romahtaisi täysin. Robert Kahnin mielestä lännen on syytä pitää järeämpien talouspakotteiden uhka mukana keinovalikoimassa. Jos Venäjä vielä etenee Ukrainassa, lännen täytyy pystyä iskemään takaisin lujaa.
Näin ulkomaan lehdet ja Ykkösaamu alkaa olla valmis tältä päivältä studiossa lähetysikkunakuulumisten kanssa jälleen. Teresa Meriläinen, mitä ikkunaan kuuluu?
Siellä on keskusteltu näistä energiaratkaisuista. Sanotaan muun muassa, että kivihiiltä tarvitaan edelleen säätöenergiaksi, koska aina ei tuule. Keskustellaan myös tästä päästökaupasta ja siitä, ampuuko EU itseään jalkaan ja antaa kilpailijoiden vain tupruttaa. Siellä kirjoitetaan myös, että kotimaisen turpeen ympäristövaikutuksista ei puhuta poliittisista syistä ja ydinvoima yleensä puhuttaa. Ydinvoiman riskit maksaa kansa, voitot saa laitoksen omistaja, puhdas energia on kestävää, ydinvoima ei sitä ole. Ja ilmastopolitiikasta myös, että Kiina, Intia, USA, Venäjä eivät koskaan allekirjoita mitään ilmastosopimuksia. Ja puhutaan siellä myös lampaiden sympaattisuudesta ja hyödyllisyydestä liittyen pääsiäiseen.
Aivan totta.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Seuraavaksi uutiset ja sitten muistojen boulevardi. Kiitos Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. 3 ihmistä on kuollut Helsingin Malmin kartanossa syttyneessä tulipalossa. Lisäksi 1 ihminen loukkaantui vakavasti. Helsingin pelastuslaitos sai tiedon palosta 4:00 jälkeen. Sammutustöihin hälytettiin 10 pelastus- ja ensihoitoyksikköä. Nyt käynnissä on jälkiraivaus, kertoo päivystävä palomestari Kimmo Tuominen.
Tässä on ollut katutasossa olevassa huoneistossa todella raju huoneistopalo. Ja tässä on koko porrashuone kärsinyt erittäin vakavia vahinkoja ja palo on jonkun verran levinnyt muun muassa tuonne kattorakenteisiin. Kyllä tässä käytännössä melko lailla koko talo evakuoitiin, että osa ihmisistä oli oma-aloitteisesti tullut ulos ja osa tuli meidän saattamana, mutta kyllä kaikki